хвилях Радіо Свобода протягиваем программу. Хвилинов про 15 подорожные нотатки из метро Поддубного з вёски Радьковичи Лагойского района. Один со старейших мясцовых жыхароў у размове с нашим корреспондентом згадал сярод іншага и про свое партизанское юнацтва.
Возьмуть меня, вяжи, привязу назад, едь. Если начнется стрельба, значит, ты разворачивай коня и утекай. Да куда ж я буду утекать? Они тоже хитрые. Выходят, ну, типа, фашисты на себя вызывают. Так я думаю, лучше чего, так я кидаю коня и тягу в лес.
Про то, чем живут сегодня жыхары вёски Радьковичи, не у забаве, але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці. Официально пропаганда, правда, стала называть гэтыя новобуды не палацами, а лядовыми аренами, напэўна, каб супакоить грамадскую думку. Хоть сутность справы от гэтага не змянілася, кожная такая будоўля обыходится бюджету у мільёны даляраў. Спорт и политика – тема многих листов у нашей редакцыйнай пошце. Назіраючы за масштабным спортивным будаўніцтвам, якое вымагае немалых державных выдаткаў, наш слухач Виктор Баранов з Рагачова піша – Президент Лукашенко часто повторяет за экрана телевизора: «Займайтесь спортом и будете здоровы. Шукайте здоровье не у поликлиницы, а на хоккейной пляцовце». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радикуліт альбо апендицит, дык побежишь не у лядовый палац, а у больницу. Знову же, что такое теперешний спорт высоких досягненняў? Работа на знос, разностайные химичные препараты у якости допинга, постоянные травмы, а у выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі, альбо у заводскім цэху, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы, відавочна, справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша: «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка». Вось таму недавно чарговы раз звернувся у Державный комитет по майомости на конт працы БТИ, Бюро технічної інвентаризації, города Ворши. Нельга ж далей терпеть такое. Увогуле, у мене такое здарається часто. Зайду во установу, і справа заканчується скандалом. Люди гэта бачать. Спочатку здивляються, а потім задумываються, чому гэта ён отстоює свої правы, а ми не. У БТИ у чарзе душилися некалькі десятков чоловік. Я звернувся до всіх з заклікам. Не молчите, не сядіте, склавши руки. Ёсць книга скаргов, запатрабуйте. Напишите коллективный зворот с подписами и накируйте у Варшанский райвыканкам до наместника старшини по идеологии. Треба ж нешта робить. написав у своїм лісті на свободу Миколай Рибаков з поселка Копись Аршанського району. Некілька годів тому офіційні соціологічні служби виявили, що черги на прийом до різного кшталту чиновників – один з найбільших роздражняльників громадської думки у сьогоднішній Білорусі. Услід за гэтым президент Лукашенко ініціював кампанію за повсюдне створення так званої «системи одного окна». У ідеалі меркавалася, що у выніку громадянин буде позбавлений необхідності ходити по різних кабінетах у пошуках потрібних довідок. Замест його гэта будуць робити самі чиновники. У Мінську сям-там черги сапраўды зніклі. Зручнейшим став режим праці некаторых установ. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Миколай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Наш давний сябр Павел Ялец з поселка Антополь Драгічинського району – один з тих сотень громадських активістів, кого міліція затримувала під час політичних кампаній, а потім суди кидали на 15 суток за крати, обвинувативши у антигромадських учинках. Згадуючи про ті події, слухач пише: «Пропоную створити комісію, яка б займалася реабілітацією незаконно репресованих, як поводле кримінальних, так і поводле адміністративних артикулів. Думаю, потерпелих від самовольства режиму наберуться сотні тисячів, а ахвярам репресій необхідно виплатити компенсації за кошт того кредиту, який Міжнародний валютний фонд погодився дати Білорусі. Так само треба настояти, щоб терміни відбиття політичних покарань були залічені у працівний стаж. Ну і, натурально, треба неодкладно спинити усі кримінальні і адміністративні справи супроць таких, як я. Вернуть нас у сім'ї. Можете уявити, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварець на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў. І буду жыць на зло ўсім», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні. Принамсі, на грошову компенсацію за кошт недавно отриманого білоруськими владами кредиту МВФ вам, спадар Ялец, розлічуватися навряд чи випадає. І усе ж, до проблеми реабілітації безвинно потерпілих ахвяров білоруське громадство рано чи поздно повинно буде вернутися. І воно просто вимушено це зробити, каб і далі не наступати на ті ж граблі. Бо з'явлення політв'язнів на протягу апошнього десятигоддя у многім обумовлено менавіта тим, що у Білорусі так і не відбувся суд над большевіцькими злочинцями, які безвинно судили, ссылали, розстрілювали людей у 30-е і пізніші годи комуністичного режиму. У наступних листах, які ми отримали у перші тижні нового року, відгуки наших слухачів на передачі «Свободи» за уваги, пожаданні, попроки, претензії, подяки. Вот что пишет Миколай Червяков из вёски Заполье Белыницкого района. «Ваши передачи слухаю, коли есть цікавость до життя, коли крыху поляпшается здоровье. Мне уже 74 годы, и узрост, на жаль, часто нагадывая про себе. Але коли включаю примач и знахожу хвалю свободы, не могу одорваться. Для меня цікавые усе ваши программы». Автор наступного короткого листа Анастасия Веселуха з вёскі Міжевіч Слонімскага району. Цитата з допіса. «Приємно усвідомляць, што існує свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва». А на закончение лист от Станислава Туника, звездки Шупейки, Светлогорского района. Слухач пиша. «Ваши передачи дают махчимость почуть инший пункт гледжения на подеи, які отбываются у свете и у Беларуси. Думаю, у наших умовах это надзвычай важно. Меркую, вам треба больш уважливо подбирать темы для дискуссий. Яны повинны дотышить самых наденных проблем у простого человека. Бо что найперш цікавить людей? Цены на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах, у параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, СМС на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соусь, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы.